А в школе что говорят про станцию?
Ничего не говорят про станцию.
А как считаешь, станция нужна?
Нет.
Почему?
Ты, а что в городе там робить? И что там робить? До 14 лет нельзя ехать на велосипеде.
То есть тебе станция не нужна, потому что ты уезжать не хочешь отсюда?
Ну.
А жил бы рядом со станцией?
Да.
А не боишься жить рядом с Союзом?
Нет.
Почему? Вот в Японии было землетрясение, сейчас радиация распространяется.
Вот и все, что землетрясение. Леший, что? Потрясло, перестало.
Народ Беларуси супроць будаўніцтва АЭС в Астраўце, бо яшчэ памятаюць землятрусы 100 гадоў таму. Гэтым месцы Владимир Карпук сказаў: землятрусаў быць не можа, але да яго словаў трэба быць асцярожным. Фукусіма ўебала, дастаткова было 8 балаў. У Астраўце было 7 і будуе Расія. Спрасіце ў сем'яў, што прайшлі чарнобыльскі шлях. А зараз гэтыя палі засеяны на 40% збожжам. І жывёлу гадуюць, і мы жывёлы. Папрасі ж бан малака ў гомлі.
1986 года мы ваюем са смертаносным атамам. Тады па загадзе з Крамля на нашай галовы і землі асадзілі чарнобыльскія хмары. Забілі нашых немаўлят, забілі нашу будучыню.
Сёння нават самы квёлы ліквідатар не атрымае ільготы. Ад 1 верасня 95 году Лукашэнка забраў і выганяюць з вагонаў годных сыноў Беларусі згодна указу. Хіба інвалідам, але вашая хвароба з гэтым не звязана. Прабачце, вас чакаюць чэргі, ад Астравецка АЭС ўжо даўно праведзены рэйкі і рэйды аховы. А хто там хворы? Ён проста хворы. Расія робіць з нас полігон для выпрабавання новага тыпу рэактара і не здзіўляе. Реакція влади здивляє народ. Усе болі неяк мовчки з гетих нагод. Ад году в год, кольки кроків істотних. А справа об гибелі науковця Нікітченки зачинена. Йон шмат годов проводив чорнобильський шлях у Мінську. А у листопаді 10-го загинув под колами ЗІЛу, що належить керівництву справа у президента. Дзіцячы анкалагічны цэнтр у Браўлянах і мірны атам. Якая сувязь там? Там. Народ Літвы таксама супраць будаўніцтва АЭС на мяжы непадалёку ад Вільні. Бо ток дае на чарцяжы толькі, але намі кіруе надзея. Адкуль склад кіраўніцтва станцыі, мабыць, з Расіі. Бо трэба мець вопыт працы не меней за 10-15 гадоў. А мы не маем кадраў, але яшчэ маем прыроду. Маем Сарачанскія азёры ў 13 тысяч гектараў. І ў рэках рыбу з чырвонай кнігі, але хутка на гэтым месцы раскінеш шупальцы побудову чорта. Навошта нам, але за усім стаіць упартасць адной асобы, 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 одной особи, одной особи, одной особи.